A mým hostem je religionista Zdeněk Vojtíšek. Přeju pěkný den, ať se vám dnes daří.
Dobrý den.
Vstoupili jsme do roku 2017, do roku, kde se bude slavit 500. výročí reformace. Také se mu říká rok náboženství. Tak jsem si říkala, že by bylo hezké, kdybychom si spolu o tom náboženství popovídali. Musí být každý religionista věřící?
No, tak to je otázka. Dost jich je věřících, ale někdy se udává, že naopak religionisté by měli být ateisté, že pokud jsou věřící, tak vlastně jsou nějakým způsobem už zaměřeni k tomu svému náboženství. Je to opravdu otázka. Moji kolegové obvykle věřící bývají, ale mají od té své tradice, řekl bych, takový zdravý odstup, který jim dovoluje nespolknout úplně všecko, co v té tradici se nabízí.
Vy jste husita?
Ne, já jsem evangelík, člen církve bratrské.
A jak to máte vy osobně? Ten střet zájmu mezi religionistikou a vlastně vaší vírou?
Já ho moc nepociťuji. Já spíš pociťuji to, že těm lidem, se kterými hovořím, ať už jsou to věřící v těch jednotlivých skupinách, nebo třeba i odešlí lidé, já si myslím, že jim rozumím, že prostě vím, co ta víra v jejich životě znamená, nebo znamenala, s čím se případně rozloučili, že snad chápu, co je tlak té instituce na jejich osobní víru. Myslím si, že jim rozumím. To, že bych měl nějaké tendence je dostávat do své církve nebo obracet ke svému náboženství, to opravdu nemám. To bych si připadal, že to svoje postavení zneužívám a toho se varuji a řekl bych, že v posledních 20 letech se mi to snad ani nestalo.
My vstupujeme na pole náboženství, ale také náboženských hnutí a sekt. Můžete, než začne ten náš rozhovor, se pohybovat v těchto termínech, vymezit to hřiště?
Tak to je možná to nejhorší, o co jste mě mohla požádat. Definice náboženství je velice těžká, ale obvykle se náboženství hledá tam, kde je nějaký vztah, nějaký projevovaný vztah ke skutečnosti, která je chápána jako transcendentní, tedy přesahující, překračující člověka. A my možná raději, než o náboženstvích, mluvíme o náboženských tradicích, cítíme, že ty představy a obřady, etika a všecko ostatní, že se postupem času vyvíjí, že to jsou takové, řekněme, živé stromy tradic a že tyto stromy jsou také neustále obnovovány, že každou chvíli vyrostou nové lístečky a větvičky. A těmto novým lístečkám a větvičkám říkáme nová náboženská hnutí a tato hnutí se často dostávají do konfliktu, poutají na sebe pozornost, mají všelijaká taková protestní zaměření, kterými tak trošku provokují ty ostatní a těmto novým náboženským hnutím, pak ti ostatní říkají negativním, pejorativním slovem sekta.
Jinými slovy, že vstupuji do vaší řeči, v začátcích křesťanství by mohli být ti raní křesťané taky označováni za sektu.
No nejenom, že by mohli být, ale dokonce i byli. V křesťanském kanonickém spise, tedy v Novém zákoně, je dokonce dvakrát zaznamenáno, že byli křesťané nazýváni židovskou sektou. A lesčems to bylo podobné jako s novými náboženskými hnutími dnes, také křesťané byli podezíráni z různých bizarních záležitostí, z toho, že se dopouští kanibalismu, protože jedí krev Ježíše
a
tělo páně, z toho, že se dopouští nějakých sexuálních nevázaností, protože ta jejich láska se projevovala třeba i v polibku bratrském nebo sesterském. Prostě každé to nové náboženské hnutí naráží na to okolí. Někdy řekli bychom, že to okolí docela právem reaguje poděšeně. Někdy reaguje poděšeně možná spíš proto, že samo moc neví, nebo že není úplně třeba připraveno, nebo není úplně tolerantní, ale každopádně ta negativní reakce toho okolí, ta se koncentruje do toho slovíčka sekta. Fuj, to nemám rád, to se mně nelíbí, to je něco novýho, to je sekta.
Co vlastně rozhoduje o tom, že se z toho nového náboženského hnutí buď stane církev, nebo oficiální náboženství, anebo nestane? Když bych si vzala třeba 19. století a spiritismus, 100 000 příznivců,
a nikde nic.
A najednou dneska nikde nic.
Ano. No, to je něco, co mě velice, velice baví. Každopádně mnoho těch nových náboženských hnutí časem zaniká. Prostě se neuchytí. Já jsem možná trošku cynik. Já si myslím, že více než na té věrouce možná záleží na osobnosti toho vůdce. Někdy se prostě úplně nepovede, že by ten vůdce vyzrál v nějakou osobnost integrující, která by byla schopná tu lodičku provést všemi těmi bouřemi, které ji nutně čekají. Takže mnoho těch nových náboženských hnutí zase přirozeně zaniká, často o nich ani nevíme, dokonce ani religionisté o nich nevědí, ale některá, ta, která jaksi obstojí, která projdou všemi možnými problémy, tak se prostě v té společnosti udrží a časem v pluralitní společnosti se stanou jednou z denominací, jednou z církví nebo jednou prostě z běžných náboženských společností a nebo dokonce pokud ta společnost je unitární, jako se stala ta společnost křesťanská od toho 5. století po Kristu, no tak je dokonce jedním jediným náboženstvím.
A jak to bylo s těmi spiritisty? Kam zmizeli?
No, spiritisté zmizeli během doby mezi první a světovou válkou. Po druhé světové válce se už neobjevili, ale objevili se vlastně v takové bonifikované podobě. Totiž do spiritismu vstoupila v roce 1875 teozofická společnost.
Rudolf Steiner.
To je antropozofická, pardon, ale nejste daleko. Ta přinesla takovou zásadní inovaci, že se nemluvilo jenom s duchy zemřelých, ale mluvilo se i s takzvanými nanebevzatými mistry, s takzvaným velkým bílým bratrstvem, to znamená s různými duchovními osobnostmi. A toto přečkalo, a toto je dokonce dneska velice rozšířené, říká se tomu channeling. A je to kontaktování všech možných bytostí z vesmíru, tvůrců, stvořitelů, andělů, archandělů. A toto přečkalo. Takže ten spiritismus, který byl tak jaksi jednostranně zaměřen na duchy zemřelých, se dost brzy jaksi vyčerpal, protože co vám ti duchové tak jako pořád můžou povídat. Ale transformoval se do těchto nanebevzatých mistrů a to je dneska velice, velice populární.
Když jsme u těch klasických náboženství, tak tam si umím představit to zkoumání v těch spisech a v knihách a tak dále, ale když jsme u těch nových náboženských hnutí, tak tam to musí být asi hodně o setkávání s lidmi. Můžete nějak přiblížit to, co děláte?
To je možná to, co mě na tom to nejvíc baví. Já samozřejmě také musím číst, čtu to, co o těch nových hnutích napsali moji kolegové, protože nemůžu obsáhnout všecko. Čtu jejich spisy, snažím se orientovat třeba i mezi tím, co říkají do médií, nebo naopak, když někdo od nich odejde a je tak v takovém naštvaném modu, tak i to se snažím nějak dešifrovat a i o tom se snažím nějak uvažovat a skládat takovou mozaiku, ale pochopitelně velký význam pro mě má ta společenství navštívit, zúčastnit se nějaké bohoslužby nebo meditace, být s nimi chvíli. Když jsem byl mladší, tak jsem často jezdíval i na různé víkendové semináře a podobně.
To co když vás tam nepustí? Co když je to nějaká uzavřená společnost?
Tak taky se stalo. Já docela dobře chápu, že ke mně nemusí mít důvěru, hlavně proto, že se pokouším psát kriticky, to znamená ne, že bych chtěl někoho schazovat nebo kritizovat nějak samoučelně, ale přeci jenom musím zařadit to hnutí do určitého kontextu a už v tom bývá často problém, protože mě ti lidé řeknou, no jo, ale my se necítíme být takový nebo onací a vy nás někam zařazujete a škatulkujete a tak dále.
To znamená, že pak následuje model religionista v přestrojení?
Ne. K tomu jsem nikdy nepřistoupil, to by mě přišlo takové dehonestující vůči těm lidem. Snažím se nějak vysvětlit, že nemám nějaké špatné úmysly a že pro všechny strany bude výhodnější, když si udělám nějaký vlastní obrázek a že jsem otevřený tomu se i napravit, nebo že prostě se můžu mýlit, takže když mi něco vysvětlí, tak není vůbec důvod, proč bych to nepřijal za své a tak dále. Takže se pokouším tak jak si udržet si samozřejmě ten svůj religionistický profil, nestat se součástí toho společenství, nepředstírat, že jsem jeden z nich, to určitě ne, ale na druhou stranu být spolu a s nimi a prožít to, co prožít mohu, zažít tu atmosféru a pokusit se zase trošku více pochopit, o čem ta jejich víra je.
Aniž bychom to chtěli nějak zesměšňovat, zažil jste někdy něco hodně bizarního?
Tak...
Něco, u čeho jste si řekl, tak tady to už je pro mě hranice, sem já už nejdu.
Tak to asi, že bych někam nešel, to asi ne, ale... Když jsme před chvíličkou hovořili právě o těch kontaktech s těmi různými duchovními bytostmi, tak skutečně takový prvek bizardity je hovořit s Bohem, stvořitelem tohoto vesmíru a ptát se ho na to, jestli si mám dát zelený nebo černý čaj, nebo prostě něco takového. Tak to někdy takové prvky humoru v tom samozřejmě jsou a já se nesnažím být nějak autentický v tom, že bych se třeba nedokázal něčemu usmát. Takže ano, zvláště třeba u těchto kontaktérů, kteří si myslí, že prostě celý kosmos se koncentruje v Kropáčkově v Rutici na zahradě, to je někdy jako trošku náročné.
Já se omlouvám, řekněte mi, když už má religionista takovouhle příležitost hovořit s Duchem Svatým, na co se ho zeptá?
Tak já si nehovořím. Já spíš poslouchám to, co hovoří ti ostatní.
Takže vy jste tu příležitost úplně nevyužil?
Ne. To já ani k tomu nejsem povolán. To zase ten rozhovor s těmi mimozemskými bytostmi, to zase není tak jako úplně jednoduché. Člověk musí být médium. Některá ta média propadají do jakéhosi transového stavu, který může být docela lehký, ale přeci jenom ten člověk je zároveň někde jinde, zároveň i trošku tady, ale prožívá něco jiného. To jako není jako telefonování mobilem.
Jo? Je to nefalšovaný stav, nebo je to hraný transovní stav? Protože i to jste asi viděl.
Tak já se snažím to každému věřit a řekl bych, že v naprosté většině případů nedělám chybu. Že ti lidé to tak skutečně prožívají, že prožívají tu svou významnost, důležitost, to, že teď se jim zjevila princezna Diana a hovoří k ním a radí jim, jak si zařídit kotce z králíky a podobně. A oni to prožívají, že oni z toho nemají legraci a já nemám důvod to nějak zpochybňovat.
Vy jste spolu založil Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů před více než 20 lety. Máte tam i poradnu. Jak podstatný je třeba tohle zdroj informací pro vaši práci, když tam přijdou lidé, kteří jsou zdecimováni právě nějakým takovýmhle směrem nebo sektou v uvozovkách a třeba i odpadlictvím?
Ano, tak zdrojem informací to bezesporu je. Já občas propadám takové iluzi, že znám desítky a desítky společenství po Česku a pak přijde někdo a odhalí mě, že 20 let existuje společenství, o kterém vůbec nemám tušení. Takže ano, někdy se stane, že se setkám v té poradenské práci s někým, kdo přichází s něčím úplně novým. S těmi informacemi, jak to tam je a kdo komu ukřivdil a kdo komu šlápl na kuří oko, s těmi se snažím zacházet velice opatrně, protože aniž by ti lidé lhali nebo cokoliv, tak prostě tomu náboženskému společenství dali určitou část života, někdy třeba i finanční prostředky a podobně a nesou si sebou nutně nějaký pocit křivdy, ztráty, nesou si to, že měli smysl života, najednou ho nemají, jsou v rozpacích, co vlastně si s tím životem pořídit. Takže v tomto smyslu ta poradna jako nějaký stoprocentní zdroj informací nefunguje a nemůže fungovat a styděl bych se před těmi lidmi, kdybych z nich chtěl jenom vytahovat nějaké informace. To určitě nedělám.
Když se podíváme na stav víry v Česku, profesor Halík často mluví o českém náboženském analfabetismu. Jaké by tohle, nebo jaké to má důsledky pro naši společnost? Jestli s ním souhlasíte?
Souhlasím, myslím, že to slovo je velice zdařilé. To, co je charakteristické pro Čechy, pravděpodobně není nějaká menší víra nebo menší touha se vztahovat k něčemu nadpřirozenému. Ale to, co je charakteristické, je veliká nedůvěra k náboženským institucím. My prostě nesnášíme církve a to je skutečně kritérium, ve kterém jsme na konci pořadí evropských zemí. Nejsme úplně na konci v návštěvnosti kostelů například, ale jsme úplně na konci tam, kde se mluví o důvěře v církve. A tím, že v ty církve nevěříme nebo nedůvěřujeme jim, tak vlastně celé je tam to takové nějaké nepříjemné, moc toho o tom náboženství nevíme, spíš se tak orientujeme na to, co jsme kdesi někde zaslechli a hlavně tím také si budujeme takový hřejivý pocit, jak jsme ohromně nábožensky tolerantní. A ono to tak podle mého moc není a myslím, že i pan profesor Halík si to tak myslí, že ta tolerance je vlastně jakási
neznalost
nebo právě ten analfabetismus. A řekl bych, že se to krásně, teda spíše špatně, ale že se to opravdu projevilo na té krizi, kterou teď prožíváme s islámem. Kdybychom byli tolerantní, tak to prožíváme jinak, ale my o islámu vůbec nic nevíme, nebo toho víme velice, velice málo. A jsme tím pádem ohromně náchylní podléhat různým populistům. A najednou z toho sebeobrazu té tolerantní společnosti najednou se ukáže, že ačkoliv je u nás muslimů velice málo, tak my jsme na tom s tolerancí vůči muslimům nejhůře v Evropě. Takže ano, ten náboženský analfabetismus má důsledky a řekl bych, že můžou být i docela dost nepříjemné.
Když už jsme u muslimů, ono se říká, že počet muslimů v Evropě roste. To je měřitelný fakt? Asi ano.
Asi ano, to nebo určitě ano, jistě.
Je na místě to, čeho se vlastně snaží řada lidí, ať už politiků nebo jiných lidí, chopit to tvrzení, že islám jednou přebije tradiční křesťanství a že křesťanská Evropa zcela zmizí.
Tak nedá se asi vyloučit vůbec nic a do nějaké vzdálené budoucnosti nikdo nevidíme, ale zkušenost spíše ukazuje, že muslimové přicházející do Evropy nejsou příliš praktikující. Ono je to dobře vidět i u nás. Tady se odhaduje asi 20 tisíc lidí z muslimských zemí a přitom jakž takž praktikujících je asi 1500, což je velký nepoměr. Takže že by jaksi ta masa těch muslimů, že by to všichni byli praktikující a že by jim šlo o islamizaci, to není úplně pravděpodobné. Jisté je, že jsou muslimové, nebo asi jich je docela hodně nebo většina, kteří by rádi, aby ten model společnosti, tak jak si ho představují z Koránu a z dalších spisů, aby ten model zachránil tu evropskou společnost. Takže ano, dá se předpokládat, že spousta těch muslimů by vlastně ráda, kdyby nějakým způsobem ta západní společnost byla zbožnější, tedy ve směru islámu.
Můžu si to vykládat tak, že ti lidé utekli sem, protože některé vlastně věci v jejich zemi a v jejich náboženství jsou tak kategorické, že jim nevyhovují, že je přitahuje svým způsobem ten západní způsob života, ale chtějí si to přece jenom změnit k obrazu svému?
Já bych myslel, že přesně, že totiž, když s muslimy hovořím, tak snad se nespomínám, že by někdo docela spontánně neoceňoval západní náboženskou svobodu, že by neoceňoval to, že je možné tady praktikovat islám v té podobě, v jaké to chtějí. Já jsem, dovolte jenom odskok, když jsem byl poprvé ve Spojených státech, tak jsem vůbec nechápal, jak je možné, že kdykoliv vstoupím do mešity, tak první, co vidím, je americká vlajka. Všichni muslimové jsou prostě ohromně přízniví vůči Americe. Velice si váží toho svobodného prostředí. A s něčím podobným se setkávám i tady. Oni jsou rádi, že je tady ten svobodný prostor. ale pochopitelně rádi by také, aby ten prostor byl třeba méně agresivní, aby byl více kooperující, aby třeba lidé byli zbožnější, a mnoho těch muslimů nemá ani nic proti tomu, aby byli třeba více křesťanští nebo více židovští, aby prostě ten prostor byl takový více náboženský. Ale to je, řekl bych, touha v podstatě všech náboženských lidí prostě tu společnost přetvářet v to, aby byla lepší.
Zdenka Vojtíška, religionisty, se ptá Zdeněk Horký z Pardubic. Dobrý den, pane Vojtíšku, proč bych měl tolerovat v naší zemi a kultuře islám, který chce vládnout světu? Sdělte mi, prosím, jeden rozumný důvod.
Tak já bych chtěl říct, že pan Horký je pravděpodobně velmi rád, že žije v nábožensky tolerantní společnosti a že nikdo ho nepronásleduje kvůli tomu, zda je křesťan nebo ateista nebo něco takového. A pokud si přeje, aby si užíval této náboženské svobody, tak by podle mého jí měl dopřát i dalším, protože je velmi těžko říci, kde by pak ta svoboda měla končit. Svoboda samozřejmě končí u trestných činů, takže je velmi dobře, když se různé bezpečnostní složky zajímají o bezpečnostní otázky a sledují, kde, jestli se někde nechystá nějaký kriminální čin, ale určitě by neměla končit u nějakého přesvědčení, a totiž ani u toho přesvědčení, že by bylo nejlepší, kdyby celý svět byl islámský. To prostě tomu muslimovi musíme nechat, tak jako si mnoho křesťanů myslí, že by svět byl nejlepší, kdyby byl křesťanský, nebo jako si buddhističtí misionáři myslí, že by svět měl být v zásadě buddhistický.
Jiří z Ostravy píše, pane Vojtíšku, je známo, že islám není slučitelný s křesťanstvím. Proč tak málo lidí zná Korán? Proč je u nás povoleno praktikování této víry? Tam jsme zase zpátky u té tolerance. A pan Jiří píše ještě na příkladu Teplic, že každá mešita je v zásadě pátou kolonou islámské invaze do Evropy.
Tak já začnu tou invazí. Pokud pan Jiří nějak cítí, že se ten svět mění, tak asi má pravdu, nebo prostě ten pocit je v pořádku. Prostě takové teplíčko, kdy tady u nás jsme jenom my, co se máme rádi a co si navzájem vyhovíme, to asi v té éře globalizace dříve či později zmizí. Takže prostě sem jistě budou přicházet další a další náboženství. Některá se nám možná budou zdát lepší, některá horší, ale podobně jako tomu předchozímu tazateli bych řekl, že dokud se tam neděje nějaký kriminální čin, tak do té doby bychom asi měli tolerovat tak, jako chceme sami být tolerováni.
A jak je to se slučitelností islámu a křesťanství?
Já úplně nevím, co tou slučitelností je myšleno. Jsou to prostě dva systémy, dvě tradice, že by šlo vytvořit něco jako islámské křesťanské nebo křesťanský islám, to samozřejmě nejde. To pojetí Boha je jiné. Jiné jsou i zásady, dějiny, jiné je svaté písmo, pojetí Ježíše, pojetí Muhammada, to všecko je jiné. Že by se to dalo nějak převést na společného jmenovatele, to si neumím představit, a hlavně si neumím představit, k čemu by to mohlo být dobré.
Říká religionista Zdeněk Vojtíšek. Pojďme se podívat na budoucí náboženskou mapu světa. Ne na tu, kterou známe teď a která, jak jste řekl, se hodně mění, ale na tu, která jak by mohla vypadat třeba za 5, za 10 let.
Tak asi po celém světě bude vzrůstat náboženská pluralita. To znamená, stále více a více společností se bude muset vyrovnávat s tím, že v jejím rámci jsou různé náboženské společenství. Že už to není tak, že by prostě celá jedna společnost věřila v jednu tradici. Takže bez pochyby poroste ta náboženská pluralita a bez pochyby se budou snažit také různá náboženství, aby byla vzkříšena, různé podněty, třeba z oblastí, které jsou velmi vzdálené geograficky nebo časově, se budou pravděpodobně křísit, protože se bude hledat, zda by v nich nebylo něco nového, něco obživujícího, něco občerstvujícího. No a s těmi velkými náboženskými tradicemi patrně nadále poroste křesťanství, které je dneska ve velmi silném nárůstu v Africe nebo v některých asijských zemích. Patrně poroste nadále islám, patrně se bude dále rozšiřovat buddhismus. Dneska vlastně buddhismus na západě je poměrně silnou větví, která dokonce někdy je i něčem důležitější než buddhismus v těch tradičních zemích, tak ti západní buddhisté lecos objevují a obnovují. Takže ano, co poroste, je pluralita, a v té pluralitě si asi jednotlivé ty tradice najdou svoje místo.
I katolická církev má své různé odnože, píše vám Hana Budínová, Hnutí. Jak správně je máme vnímat a kolik je komunit v rámci katolické církve?
Tak to číslo opravdu nevím, ale správný termín nebo termín, který se obecně užívá, jsou nová hnutí v církvi. A tato nová hnutí opravdu do značné míry připomínala nebo připomínají nová náboženská hnutí. Také se dostávala docela dost do konfliktů s těmi místními farnostmi i s církví jako takovou. Možná, že bych paní posluchačce třeba připomněl Koinonii Jan Křtitel, která působí v Plzni a která v prvních letech byla velmi silně kritizována různými biskupstvími, a v poslední době se zdá, že se ta situace kolem ní trochu uklidnila a že se vřazuje mezi další katolické laické aktivity. Řekl bych, že to je něco docela přirozeného a že možná dokonce tudy půjde nějaká cesta pro katolickou církev vpřed, tedy nikoliv cesta pouze obnovy a budování farností, ale i cesta různých zájmových aktivistických sdružení.
Další otázka od pana Novotného. Pane Vojtíšku, ne křesťanství, ne buddhismus, ne islám, ne žádné náboženství ve světě. Myslím si, že nejde o náboženství, ale spíš o moc, peníze nebo majetek. Tady píše ještě pan Novotný, tváří se všichni, že jim jde o bohy, ale podle mě jim jde o moc a zmiňované věci.
To je těžko říci, tak samozřejmě každý člověk je utkán z mnoha motivů a že za těmi často krásnými duchovními motivy mohou být motivy velmi takové podivné, to je jasné a to se v historii mnohokrát ukázalo. Na druhou stranu mě neustále překvapuje, jaké má náboženství sílu, jakou má motivační sílu, kolik lidé jsou schopni obětovat času, peněz, práce pro náboženství, a nezdá se mně, že by to prostě byla jenom nějaká zástěrka pro různé třeba psychické obtíže nebo pro mocenské ambice nebo něco takového. Nemůžu to panu Novotnému nijak vyvrátit, ale řekl bych, že to prostě je náboženská víra, která postavila pyramidy a která tady zanechala na téhle planetě možná to nejdůležitější, co do dneška užíváme.
Říká religionista Zdeněk Vojtíšek, dnes byl hostem dopoledního radiožurnálu. Jaký bude váš letošní rok? Bude něčím výjimečný?
Doufám, že ne.
No, když já jsem na začátku říkala, že tento rok se bude slavit 500. výročí reformace a tudíž bývá označován jako rok náboženství, jestli to není také religionistův rok?
Tak na to, že se trošku podívám zase více na reformaci, se docela těším. Spoustu jsem toho zase už zapomněl a trošku doufám, že bych se zase letos mohl podívat do Indie, což je země, kterou mám velmi rád.
Tak těším se na náš rozhovor, zejména až se z Indie vrátíte. Religionista Zdeněk Vojtíšek, host radiožurnálu. Díky za váš čas a ať se vám dnes daří.
Děkuju, naschranou.